Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. S vama u narednih 30 minuta producent Ivan Kojić i voditelj novinar Branka Trivić. Ponedeljak 24. oktobra u vestima dana. Tužilaštvo. Nema novih podataka u slučaju Savamala. Sednica Biroa za bezbednost zbog dešavanja u Crnoj Gori večeras. Vlade Srbije i Slovenije potpisale sporazume o saradnji. Malta. Među stradalima u padu aviona nema članova Frontexa. Irak. Turska ne učestvuje u preuzimanju Mosula od Islamske države. Vreme sutra sunčano i toplo, temperatura čak do 24 stepena. A u nastavku emisije emitujemo još. Opozicija u Crnoj Gori traži dokaze o nalogodavcima pokušaja terorističkih napada na dan izbora. Aleksa Bečić kaže:
ako ne saznamo ko su nalogodavci ovog čina, onda će se zaista dodatno podgrijati opravdana sumnja da se ovdje radilo o farsi.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa do kada će Slovačka imati stav da ne priznaje Kosovo, bivša slovačka premijerka Iveta Radičeva odgovara:
we will wait.
Sačekat ćemo pre svega ishod pregovora Srbije i Kosova. Ako postignu sporazum, Slovačka će to prihvatiti.
To su samo kratki izvodi iz emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da i dalje traje predistražni postupak u slučaju Beogradske četvrti Savamala, gde su nepoznate osobe pre 6 meseci srušile objekte u Hercegovačkoj ulici. Nema novih podataka u postupku Savamala, rečeno je agenciji Beta u tužilaštvu. Premijer Srbije Aleksandar Vučić sazvao je za danas sednicu Biroa za koordinaciju službi bezbednosti, a na dnevnom redu je, kako je najavljeno, moguće umešano srpskih državljanja u dešavanje u Crnoj Gori. Vučić, koji je pred 2 dana najavio da će javnosti izneti informacije do kojih su došle srpske službe, a koje Crnogorci još nemaju, nije želeo danas da otkrije više detalja.
Razgovarat ćemo o našim unutrašnjim stvarima, tek onda sve drugo, tako da vidjet ćemo način na koji ćemo večeras da se obratimo, ali u svakom slučaju za nas je, kao što znate, od ključnog značaja očuvanje mira, stabilnosti i pre svega da govorimo istinu, što u Srbiji nije lako.
Rekao je premijer Aleksandar Vučić. Podsećamo, grupa od 20 državljana Srbije uhapšena je u Crnoj Gori u noći uoči parlamentarnih izbora 16. oktobra. Oni su osumnjičeni da su pripremali napade na institucije i hapšenje crnogorskog premijera Mila Đukanovića. Pritvor do 30 dana određen je za 14 državljana Srbije osumnjičenih za organizovanje kriminalne organizacije i terorizam u pokušaju, saopšteno je iz Višeg suda u Podgorici. Među uhapšenima je bivši komandant žandarmerije Srbije Bratislav Dikić, koji je negirao krivično delo kojemu se stavlja na teret. Informacije koje su nadležni organi do sada ponudili javnosti kao objašnjenje za događaj iz izbornog dana o pokušaju sprovođenja terorističkih akata inspirisanih političkim ciljevima, u javnosti otvaraju nova pitanja koja traže dodatne odgovore. Kakve su posljedice izostanka odgovora, istraživa u Podgorici Srđan Janković.
Iako crnogorski zvaničnici izlaze javno sa objašnjenjima vezanim za slučaj hapšenja 20 srpskih državljana osumnjičenih za planiranje terorističkih akata, veliki broj pitanja je i dalje bez odgovora. Bez odgovora su za sada pitanja šta sadrže zaplenjeni materijalni dokazi koji upućuju na pokušaj terora, da li su bezbjednosne institucije na tragu ostalih grupa koje su trebale da učestvuju u državnom udaru, te da li su institucije na tragu inspiratorima, organizatorima i nalogodavcima pokušaja terorističkog udara koji je sprečen u izbornom danu u Crnoj Gori, da li je postojala realna opasnost od državnog udara ili je na dijelu bila policijsko-obavještajna aktivnost koja je uticala na tok izbornog procesa, jedno je od pitanja koje postavljaju opozicione stranke. Aleksa Bečić, predsjednik Demokrata, je za televiziju Vijesti insistirao na konkretnim dokazima i ukazivanju na nalogodavce.
Ako ne vidimo i ne čujemo konkretne dokaze, ako ne saznamo ko su nalogodavci ovog čina, onda će se zaista dodatno podgrijati opravdana sumnja da se ovdje radilo o farsi.
Potpredsjednik vlade i koordinator svih službi bezbjednosti Duško Marković je u emisiji Živa istina ocijenio da je čitav događaj u vezi sa ukupnim političkim kontekstom u Crnoj Gori, te da očekuje nove činjenice od strane zvaničnih institucija Srbije, čija je teritorija, kako je rečeno, zloupotrebljena za pripremu terorističkih akata.
U saradnji sa vlastima Srbije mi sada dolazimo do šire slike čitavog scenarija koji još snažnije daje potporu argumentima i činjenicama specijalnog tužilaštva kada je u pitanju sam scenario i posljedice tog scenarija. Dakle, novi kvalitet u saradnji sa vlastima Srbije, odnosno sa njihovim istražnim i policijskim organima, nove činjenice koje, vjerujem, će biti takvog sadržaja da će čitav predmet biti procesno i pravno čist kao suza.
Dok javnost ne dobije konkretne odgovore, prema riječima predsjednika Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandra Zekovića, u javnosti se stvara atmosfera patriotskog zanosa koji proizvodi klimu grupisanja u državne i takozvane antidržavne elemente. Taj narativ je sve češći u rječniku političara, kaže Zeković.
Da čujete i u rječniku visokih zvaničnika i političara da se pominje sve više termin antidržavno djelovanje, antidržavna politička stranka, antidržavni politički subjekti itd. U tom domenu zaista ne samo što treba povesti računa o adekvatnoj terminologiji, da li je ona u tom bezvrijednosnom konceptu zaista prikladna, nego sa druge strane treba insistirati i na druge nadležne državne organe, prije svega tužioca, da se pred odgovarajućim organima pokrenu proceduru ukoliko naravno imamo ovdje elemenata da neko djeluje antidržavno, da naravno se ti slučajevi procesiraju i ispitaju i naravno konačno i pred odgovarajućim sudskom instancom, ustavnim sudom i okončuju postupci i zabrane pojedinih političkih subjekata.
Od niza problema koji su isplivali nakon objelodanjivanja pokušaja sprovođenja terorističkog akta, Zeković ukazuje na problem političke kontrole nad policijom. Taj problem je prouzrokovan kada je ministar unutrašnjih poslova ostao neinformisan o stanju bezbjednosti zemlje od strane direktora uprave policije.
Cijenim da je potpuno i normalno i profesionalno da se resorni ministar o svemu što se događa kad se pitanje o bezbjednosti zemlje informiše kao i drugi zvaničnici poput potpredsjednika vlade, poput predsjednika vlade i drugih zvaničnika, a naravno prirodno je da ga u onom domenu koliko to može o svemu informiše direktor policije. Sama ta činjenica da je to izostalo govori da je zaista u budućem periodu i mislim da bi to trebalo da bude jedan, ja bih rekao, od glavnih zadataka prilikom formiranja nove vlade, da se uspostavi zaista funkcionalna, istinska, stvarna i efikasna politička kontrola nad radom policije. Sve ovo što se do sada događalo, nažalost, govori da to nije tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vlade Srbije i Slovenije održale su zajedničku sednicu u Beogradu nakon koje je saopšteno da dve zemlje nemaju otvorenih pitanja, osim nekih manjih na polju sukcesije. Slovenački premijer Miro Cerar rekao mu da mu je drago što su vlade Srbije i Slovenije dogovorile naredne korake u oblasti jugoslovenskog nasljeđa. Sve to rezultat uspešne saradnje i tako ćemo dobiti 43 originalna međunarodna sporazuma iz arhiva Srbije. Dogovorili smo se o digitalizaciji jugoslovenskog arhiva, to je naše zajedničko nasljeđe, kazao je Cerar. A premijer Srbije Aleksandar Vučić dodao je da Srbija potražuje automobile Josipa Broza Tita i vilu na Bledu, dok Slovenija umetnine i da će u prijateljskom duhu ta pitanja biti rešena. Također je rekao da su vlade Srbije i Slovenije rešile sporna pitanja imovine Beogradske i Ljubljanske banke u Njujorku. Srbija i Slovenija imaju sve bolje odnose, a to se ogleda i u obimu trgovinske razmene, jer smo prošle godine imali nepunih 870 miliona evra, a ove očekujemo da pređe prvih milijardu evra, kazao je Vučić.
Slovenačke kompanije danas zapošljavaju gotovo 25.000 ljudi u Srbiji. Mi očekujemo da one to urade u još većem obimu. Oko 1,2 milijarde su ukupne investicije slovenačke u Republici Srbiji. Po prvi put možemo da se pohvalimo da i mi Srbi imamo određene investicije u Sloveniji u iznosu od 70 miliona evra i one rastu.
Vučić je rekao i da bi vlada Srbije volela da vidi slovenačke investicije u srpskim banjama, kao i da Slovenija može da bude mentor po pitanju upravljanja starim rudnicima. Slovenački premijer Cerar rekao je da je Srbija značajan deo evropske porodice i izuzetno važan akter za stabilnost Zapadnog Balkana. Bivša premijerka Slovačke Iveta Radičova izjavila je da će Slovačka priznati Kosovo ako se Beograd i Priština dogovore. Na pitanje Radija Slobodna Evropa, da li će i do kada će Slovačka imati poziciju nepriznavanja Kosova, Radičova je odgovorila.
We will wait.
Sačekat ćemo pre svega ishod pregovora Srbije i Kosova. Ako postignu sporazum, Slovačka će to prihvatiti.
We will accept it.
Iveta Radičova je također rekla da kad je reč o evropskim integracijama zapadno-balkanskih zemalja, Evropska unija mora da im ekonomski pomogne.
We have to help Balkanians.
Moramo pomoći balkanskim zemljama zbog dubokog siromaštva u kojem se nalaze, posebno na Kosovu. U suprotnom, građani tih zemalja bit će sve nezadovoljniji, što će iskoristiti populističke snage.
Bivša slovačka premijerka Iveta Radičova istakla je i da Rusija nastoji da se meša u unutrašnje prilike Evropske unije, koristeći njene trenutne slabosti, ćutnju i neadekvatnu reakciju na aktuelne probleme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vodimo vas u Kaluđericu, najveće nelegalno naselje u Srbiji, po nekima čak i na Balkanu.
Možda u Iljadu nije ima jedan dozvol.
U Kaluđerici se i dalje zida, a nekretnine se prodaju, iako nema ni kanalizacije.
Direktno fekalije idu. Ja ne znam kako žutica ne vlada ili neke druge bolesti ovde.
Kaluđerica sada čeka na legalizaciju. Koliko su meštani za to voljni?
Ljudi se uopšte ne plaše rušenja. Uopšte nisu voljni.
Reportažu iz Kaluđerice slušajte u našem radio programu za Srbiju i čitajte na stranici slobodnaevropa.org i na Facebooku u sredu 26. oktobra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Podsećamo se sada, poštovani slušalci, najvažnijih vesti dana. Tužilaštvo nema novih podataka u slučaju Sava Mala. Sednica Biroa za bezbednost zbog dešavanja u Crnoj Gori večeras. Vlade Srbije i Slovenije potpisale sporazume o saradnji. Malta među stradalima u padu aviona nema članova Frontexa. Irak, Turska ne učestvuje u preuzimanju Mosula od Islamske države. Vreme sutra, sunčano i toplo, temperatura do 24 stepena. Ostanite s nama do kraja i poslušajte i ovu priču. Šta će biti sudbina aerodroma Ponikve kod Užica? Zašto nijedan ministar nije došao na konferenciju povodom tog problema iako su dobili pozive? Predsjednik opštine Užice, Milan Stamatović, koji najavljuje kandidaturu za predsjedničke izbore, kaže:
da će oni morati to da objašnjavaju svojim biračima.
slobodnaevropa.org
Opširnije vesti iz sveta u narednim minutima. U avionu koji se srušio rano jutros, ubrzo nakon poletanja s Malte, kada je stradalo najmanje 5 osoba, nije bilo članova osoblja granične agencije Evropske unije Frontex, saopštila je ta agencija na svom nalogu na Twitteru. Svih 5 žrtava su francuski državljani, javio je neimenovani vojni izvor sa aerodroma u Malti, a preneo Reuters. Avion s 2 propelera, Metroliner, poletao jutros ka libijskom gradu Misurati, ali se ubrzo srušio na zemlju i zapalio, rekli su svedoci. Iračka združena komanda vojnih operacija negirala je da Turska učestvuje u vojnim operacijama za preuzimanje kontrole nad severnim gradom Mosulom od pripadnika samozvane Islamske države. Premijer Turske, Binali Yildirim, rekao je u nedelju da je turska artiljerija pružila podršku kurdskim pešmerga borcima koji se bore protiv ekstremista Islamske države u blizini vojnog kampa Bašika u Iraku. Reuters navodi da Turska ima trupe u bazi u Bašiki, severno od Mosula, u kojoj su pomagali obuku kurdskih pešmergi i sunitskih boraca. Iračke snage granatiraju pozicije Islamske države izvan Mosula i danas, dok borbe za oslobađanje grada ulaze u drugu sedmicu. Grupe za ljudska prava u međuvremenu traže da se ispita jedan od prošlosedmičnih vazdušnih udara, za koji se sumnja da je greškom pogodio džamiju i ubio više od 10 civila. Iako iračke i kurdske snage, potpomognute međunarodnom koalicijom koju predvode Sjedinjene države, napreduju brže od očekivanog ka Mosulu, civili bi, upozoravaju neprekidno Ujedinjene nacije, mogli biti najveće žrtve preuzimanja ovog drugog po veličini iračkog grada iz ruku militanata Islamske države. Storiju priredila Biljana Jovićević.
Human Rights Watch zatražio je da se sprovede istraga vazdušnog napada izvedenog prošle sedmice na sjeveru Iraka, u kojem je tokom bitke za Mosul u gradiću Dakuk ubijeno 13 civila. Human Rights Watch je naveo da je eksplozija uzrokovana vazdušnim udarom pogodila ženski dio šitske džamije u gradu Dakuk. Stanovništvo vjeruje da je riječ o vazdušnom udaru zbog razorne moći eksplozije i zato što su čuli avione kako nadlijeću iznad njihovih glava. To se dogodilo u petak u vrijeme snažnog napada takozvane Islamske države na Kirkuk. Međunarodna koalicija koju predvode Sjedinjene države i iračke vazdušne snage jedine su koje u toj oblasti koriste vojne avione i jedni i drugi učestvuju u operaciji oslobađanja Mosula. Međunarodna koalicija je već odgovorila kako su rekli. Pacuju navode da su izveli vazdušni napad na irački grad Dakuk i ubili civile tokom ofanzive na Mosul. Pukovnik John Dorian, portparol koalicije, rekao je da su o napadu obavijestili iračku vladu, da su im proslijedili njihova saznanja o incidentu i da iračka vlada provodi istragu o tome. Napadi na položaje veoma blizu Mosulu se u međuvremenu nastavljaju u posljednjoj fazi operacije za preuzimanje grada iz ruku militanata IDIL-a. General major Haidar al-Obedi rekao je da je granatiranje jutros počelo sa sjeverozapada iz Bartele, istorijsko-hrišćanskog grada, udaljenog 15 km istočno od Mosula. Iračke su snage preuzele Bartelu prošle sedmice. IDIL je pak juče pokušao još jedan napad skretanja pažnje sa Mosula. Međunarodna koalicija koju predvode Sjedinjene države, a koja pomaže iračkim snagama i kurdskim milicijama, u oslobađanju Mosula saopštila je da su uništili 5 vozila militanata takozvane Islamske države i ubili značajan broj njihovih boraca u naporima da preuzmu zapadni grad Rudba. Pukovnik John Dorian, portparol koalicije, je izjavio da su se borci IDIL-a infiltrirali u grad u posljednjoj seriji napada kojom žele odvratiti pažnju sa Mosula. Kako je rekao, iračke snage su odgovorile i nastavljaju napade uz vazdušnu podršku koalicionih snaga, dodajući da je operacija u toku. Irački brigadni general Yahya Rasul, portparol zajedničke vojne komande, pojasnio je da je takozvana Islamska država napala Rudbu u nedjelju, ali da je situacija pod kontrolom i da militanata više nema u tom gradu. Prethodno je IDIL-ova novinska agencija AMAK objavila video snimak kako njihovi borci napadaju vojne pozicije u Rudbi u nedjelju 100 km udaljenoj od Mosula u zapadnoj provinciji Anbar. U operaciji oslobađanja Mosula učestvuje 25.000 iračkih trupa, kurdskih milicija, pešmergi, boraca sunitskih plemena te šitskih milicija. Očekuje se da će i pored napredovanja boljeg od očekivanog borbe za Mosul potrajati sedmicama, ako ne i mjesecima. Procjenjuje se da grad brani oko 5.000 militanata takozvane Islamske države, a tamo se još uvijek nalazi blizu 1,5 milijuna civila, koji bi, kako neprekidno upozoravaju Ujedinjene nacije, potencijalno mogli biti najveće žrtve, posebno zato što ih pripadnici IDIL-a prema pojedinim informacijama koriste kao žive štitove i smještaju zgrade koje bi potencijalno mogle biti mete napada. Ujedinjene nacije su na više mjesta u blizini Mosula postavili privremeni smještaj za civile koji bježe, ali oni koji uspiju izaći iz grada također se suočavaju sa brojnim zasjedama IDIL-a.
Nemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier upozorava da bi Evropskoj uniji mogao doći kraj. Ako više ne umemo da cenimo vrednosti Evropske unije, ona će onda propasti, rekao je Steinmeier u intervju za Süddeutsche Zeitung. Finansijska kriza, izbjeglički talas u Europi i šok zbog referenduma u Britaniji gurnuli su Evropsku uniju u žestoke turbulencije, upozorio je on i naveo da sada desničarski populisti pokušavaju da iskoriste trenutak i tobožnji neuspeh Evropske unije za pridobijanje podrške. Nemačko ministarstvo spoljnih poslova će, najavio je on, pokrenuti svojevrsnu turneju po Nemačkoj i Europi kako bi se razgovaralo sa građanima o Evropskoj uniji i njenoj budućnosti. Potpuna evakuacija migranata iz kampa džungla u Kale, u okviru koje će između 6.000 i 8.000 njih biti premeštano u prihvatne centre širom Francuske, počela je rano jutros kada su migranti počeli da pristižu na tačke koje su francuski zvaničnici odredili za okupljanje. Planirano je da se do kraja nedelje kamp isprazni i da bude srušen, navodi agencija Associated Press. Opoziciona centristička partija litvanskih seljaka i Zelene unije, koja je u prethodnom sazivu parlamenta imala samo jedno mesto, osvojila je najveći broj glasova u drugom krugu parlamentarnih izbora u Litvaniji. Hakerska grupa Anonymous saopštila je da je ugasila mail ekvadorske vlade zato što je njihova ambasada isključila internet Julijanu Assangeu. Isključite internet, mi ćemo prekinuti vašu komunikaciju, napisali su Anonymous na Twitteru. Ambasada Ekvadora u Londonu isključila internet osnivaču Wikileaksa, Julianu Assangeu, zbog njegovih objava o kampanji Hillary Clinton. Assange se nalazi u ambasadi od 2012. godine, nakon što je zatražio politički azil, a moguće je da bude izručen u Švedsku zbog optužbi za silovanja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nekoliko hiljada izbjeglica u Srbiji čeka da Evropska unija otvori granice ili da sa krijumčarima pobegnu do zemlje gde žele da započnu novi život.
Za prelazak u Mađarsku tražili su od nas 1700 evra.
Legalno je gotovo nemoguće izaći iz Srbije posle zatvaranja Balkanske rute.
Balkanska ruta je zvanično zatvorena, kao što vidite, nije zatvorena, ja to prenosim našim evropskim partnerima.
Organizovani kriminal cveta. U emisiji otkrivamo kako krijumčari uspevaju da godišnje zarade između 5 i 6 milijardi dolara. Da bi otplatili put, neke izbjeglice primoravaju na seksualnu eksploataciju ili besplatan rad.
Krijumčari su nam rekli, ako ne date novac, mi nećemo nigde da vas vodimo odavde, onda smo platili i došli.
Insider bez ograničenja u emisiji Prekobrojni, utorak 21 čas.
Kakva će biti sudbina aerodroma Ponikve i imali u vezi s tim pitanjem napetosti između lokalne samouprave i centralne vlasti? Zašto na nedavnoj konferenciji o ovom aerodromu nije bilo ni jednog ministra iz vlade, iako su pozvani? Imali to ikakve veze sa kandidaturom užičkog gradonačelnika za predsjedničke izbore? Na ova pitanja odgovora je potražila naša Novka Ilić.
Aerodrom Ponikve konačno treba staviti u funkciju i formirati ga kao javno preduzeće Zlatiborskog okruga, jer Užice kao vlasnik nije u mogućnosti da finansira i tehnički servisira aerodrom. Ova inicijativa potekla je od opštine Čajetina, a predsjednik Milan Stamatović pozvao je na konferenciju Aerodrom Ponikve strateški cilj zapadne Srbije brojne učesnike ne samo iz Srbije, već i iz bivših jugoslovenskih republika.
Da pošaljemo jednu poruku o formiranju regionalnog javnog preduzeća.
Na pitanje zašto baš sada organizuje ovakvu konferenciju, Stamatović, koji je nedavno objavio da će biti predsjednički kandidat, kaže:
Mislim da je sad pravo vreme zato što se planiraju budžeti lokalnih samouprava, budžet Republike Srbije.
Profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić izneo je tezu da je potrebno aerodrom Ponikve vratiti u vlasništvo države koja ga je 2010. predala na korišćenje gradu Užicu.
Da vlasništvo bude i dalje u državnim rukama, a da upravljanje, znači avio saobraćaj kao drugom komponentu koja je veoma važna za ovog kraja, bude u rukama zainteresovanih opština. Najlakše će ljudi pronaći zajednički motiv da dobro funkcionišu ako toga imaju koristi.
Direktor Užičkog javnog preduzeća Aerodrom Ponikve Saša Savić izjavio je da je potrebno uložiti oko 2,4 miliona evra za osposobljavanje aerodroma za prihvat većih aviona.
Za prvu fazu 2,4 miliona evra. Po projektnoj dokumentaciji koja je dobila sve saglasnost, to je iznos oko 3,5 miliona evra za sve radove.
Za rad aerodroma Ponikve interesovana je i Bosna i Hercegovina, posebno istočni deo, kaže Aleksandar Đurić u Ministarstvu trgovine Republike Srpske.
Želimo da aktivno učestvujemo u jednom ogromnom infrastrukturnom objektu koji će omogućiti da i destinacije koje su po nama najatraktivnije u istočnom delu Republike Srpske, mislim na Andrđgrad, na banjske komplekse, na Podrinje, može biti lako dostupno.
Svi aerodromi u Hrvatskoj profitabilni su, a hrvatski vazduhoplovni analitičar Alen Šurić tvrdi da to mogu biti i Ponikve.
Jako puno iseljenika ima iz ovog prostora, općenito iz cijele Srbije i bit će ih još više otvaranje prema Europskoj uniji. Iz Hrvatske egzodus ljudi prema van. Vi želite te ljude da oni brzo i jeftino dolaze ovdje i donose svoj novac. Ta dijaspora treba dolaziti ovdje jednom mjesečno ili čak i češće. A to nećete dobiti drugačije nego da imate aerodrom na kome ćete imati low cost kompaniju.
Iako je pozvano nekoliko ministara iz vlade Srbije, kao i gradonačelnik Užica i predsjednici ostalih opština Zlatiborskog okruga, na konferenciji se nisu pojavili. Nisu smeli ili nisu htjeli. Stamatović to ovako komentariše.
Da će oni morati to da objašnjavaju svojim biračima. Nema ovo veze sa politikom, ovdje ima veze samo sa interesima ovog kraja, jer ovdje su bili prisutni privrednici čitavog regiona, predstavnici iz susjednih republika bivše Jugoslavije, da prenesu svoja iskustva, a oni ako to ne žele da čuju iz prve ruke sa terena, onda su nešto grdno pogrešili.
Aerodrom Ponikve nalazi se na oko 17 km severozapadno od Užica. Izgrađen je sredinom 80-ih za vojne potrebe, dok je 96. realizovano više civilnih letova na liniji Ponikve-Tivat. Od 2013. ovaj aerodrom upisan je u registar aerodroma direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
U nedostatku drugog posla, perači, šofer šajbni na raskrsnicama gotovo svih gradova u Srbiji pokušavaju da zarade koji dinar kako bi prehranili svoje porodice. Njihov status je, međutim, potpuno neregulisan. Pa dok im u nekim gradovima lokalne vlasti dozvoljavaju da rade, u drugim, poput Kragujevca, njihovo snalaženje za život tretiraju kao rad na crno i novčanim kaznama pokušavaju da ih uklone sa ulica. Branko Vučković.
Na jednoj od najprometnijih raskrsnica u Kraljevu, Elvis Hasani zarađuje novac za život svoje brojne porodice perući šofer šajbne. Tu je skoro svakoga dana i leti i zimi, jer kako kaže, od nečega se mora živeti.
Dolazimo ovde oko 9, ovde budemo do 3-4 sata. Ja imam petoro deca, od ovoga izdržavamo, od ovog blisača, znači njih petoro izdržavamo. Zaradimo 700-800 dinara, toliko danas nije dosta da ne idemo da krademo.
Perači šofer šajbni na najprometnijim raskrsnicama u Kragujevcu dnevno mogu da zarade između 500 i 2000 dinara, pa valjda zbog toga nadležni državni organi njihovu borbu za život tretiraju kao rad na crno, zbog čega ih novčano kažnjavaju i pokušavaju da ih uklone sa ulica. Međutim, jedan od njih, Rešad Bahtiri, kaže da teško mukom, ali pošteno zarađuje svoje parče hleba.
Nikad u životu nisam oprao nasilno, niti prosim, niti kradem, ja radim ovaj posao 33 godine.
Sebastijan Begajan, koji je bez posla i plate, kaže da su oni njegove kolege praktično primorani da peru šofer šajmne. I nije mu jasno zbog čega im to u Kragujevcu zabranjuju.
Da imamo veliki problem ovde na Samoboru, ne daje nam da radimo, bukvalno nas staraju da krademo.
Za razliku od vlasti, vozači uglavnom imaju razumevanja za ove ljude koje je muka naterala da rade na raskrsnicama. Tim pre što je posla sve manje, a preživljavanje najugroženijih slojeva stanovništva sve teže. Milorad Jovanović i Sreten Aleksić.
Uvek korektni, uvek fair, pitaju i ništa ne traže, oni na silu, ko hoće im da nešto daje.
Da imaju drugi posao, radili bi verovatno drugi posao, ali kad je nužda i kad je moranje, onda se radi ono što može.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Vodimo vas u Kaluđericu, najveće nelegalno naselje u Srbiji, po nekima čak i na Balkanu.
Možda u Iljadu nije ima jedan dozvol.
U Kaluđerici se i dalje zida, a nekretnine se prodaju, iako nema ni kanalizacije.
Direktno fekalije idu, ja ne znam kako žutica ne vlada ili neke druge bolesti ovde.
Kaluđerica sada čeka na legalizaciju. Koliko su meštani za to voljni?
Ljudi se uopšte ne plaše rušenja, uopšte nisu voljni.
Reportažu iz Kaluđerice slušajte u našem radio programu za Srbiju i čitajte na stranici slobodnaevropa.org i na Facebooku u sredu 26. oktobra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slušalci, pred sam kraj emisije još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti. Najpre vest koja je došla neposredno pre početka emisije. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da i dalje traje predistražni postupak u slučaju Beogradske četvrti Sava Mala, gde su nepoznate osobe pre 6 meseci srušile objekte u Hercegovačkoj ulici. Nema novih podataka u postupku Sava Mala, rečeno je agenciji Beta u tužilaštvu. Sednica Biroa za bezbednost zbog dešavanja u Crnoj Gori večeras. Vlade Srbije i Slovenije potpisale sporazume o saradnji. Malta, među stradalima u padu aviona, nema članova Frontexa. Svih petoro poginulih Francuzi. Irak, Turska ne učestvuje u preuzimanju Mosula od Islamske države. Vreme sutra sunčano i toplo, temperatura 24 do 24 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Drivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.